Assalomu alaykum. Men jurnalistman Abdulla Iskandar ismim. Ozodlik radiosidan. Yaxshimisiz aka?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz,
ustoz? O'tgan bayramlar muborak bo'lsin. Yaxshi yuribsizmi Buxorolarda?
Ana sizga muborak bo'lsin.
Men telefon qilayotganim sababi bizaga bitta oila murojaat qildida, sizlar masjidga borar ekan u Buxoroda. Ularni o'sha Karbala fojiasini Rusulda o'qigani uchun qamab qo'yishibdi. Bu kitob sizlarda ro'yxatda bormidi? Masjidda 114 ta kitobni ichida bormidi?
Karbalani voqeasi ham bunaqa kitob bizaga yo'q. Lekin bizaga bu haligi Karbalani voqeasi rus tiliga, o'zbek tiliga ham yo'q.
Endi mana bu o'sha opa o'qiyapti, bizlar shiya bo'lganimiz uchun huquqimiz cheklashyapti deydida. O'shanaqa narsa bormi?
Men bilmadim bu nima deyaptilar, nima qo'yaptilar, ammo musulmonlar, dunyoni musulmonlari ko'pisi hammasi ikki masalada bo'lingan. Bittasi Harafi mazhab yo Azami mazhab, bittasi Jafari mazhab. Bizga Buxoro, Samarqand ham shia bor, Jizzaxda ham bor deyishadi. Bular hammasi Jafari mazhab. Endi bular nima qilibdi, nima qo'yibdi, uncha man shunday eshitganman, lekin o'zim bilmayman. Kitoblarni haligi ro'yxati ham bor. O'sha kitoblardan ham haligi diniy idora bir necha sinovlar olib borgan ekspertizaga, endi ularga o'shalarga haligi Karbalo voqeasi deyarli shingil shingil yozgan, kalta kalta yozgan, berilgan. Siz endi barcha musulmonsiz, bilasiz payg'ambarimiz bir, qur'onimiz bir, qiblamiz bir, ammo imomlarimizga kelganda farq qilamiz. Bizani 12 ta imomi bor, o'sha 12 ta imomni aytganlarini biza o'sha 12 ta imomni biz tan olamiz, ularni imom deb bilamiz. Nima uchun? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Wido'da aytgan: "Man kuntum mamlo fa hozo aliyul mavlo." Odamlarga murojaat qilgan: "Men har kuni mavlosi bo'lsam, mandan keyin ali uni mavlosi."
Xo'p, Ibrohim domla, qarang, eshityapman Ibrohim domla. Mening savolim shunaqada. Sizni masjidingizga borgan bolalarni onasilar aytyaptiki, bizga ola qarashadi deydi. Shiya bo'lganimiz uchun yomon qarashadi bizaga deyishyapti. Shunaqa narsa bormi? Yomon qarash.
Bilasizmi, men buni sezganimdan yo'q. Keyin misol faraz qildim, organ odami yoki deylik diniy xodimlar, O'zbekistonning rahbari, diniy xodimlar, yoki Usmonjon Alimov, yoki qo'mita raisi, yoki Buxoroning imom xatibi, yo shahar imomi, yo hokimiyatning biron haligi shuni nazorat qiladigan insonlar bizlarga boshqacha qarasa, biroq man nima sezganim yo'q. Nima deganda, ana shu kun hozir birinchi kun Muharram oyi, biza o'sha haligi urf odatlarimizni qilyapmiz.
Mana bu bolalar, qamoqdagi bolalar Eronga borish kerak ekan, Karbaloga ziyoratga borish kerak ekanda, o'sha Karbalodagi Ashur oyidagi ziyoratga borish masalasida bir reglament bormi? Sizlarni tavsiya bilan, putyovka bilan boriladimi? Qanaqa bo'ladi tartibi, qoidasi?
Endi bilasizmi, har bir mamlakatning bir o'ziga yarasha tartibi bor, qoidasi bor. Misol Eronga borish bizaga man etgan yo'q, lekin bizni davlatimiz Iroq bilan bunaqa haligi kontrakti yo'q, dogovori yo'q. Eronga biza boramiz, viza beradi, boramiz. Endi u yoqqa endi bular borgan deyishadi. Mana buni eshitganman, bular borgan, ziyorat qilib kelgan. Bularni maqsadi ham o'sha ziyorat edi, ammo ularga borib nima qilgan, man endi uni bilmayman.
Ha, demak bular Eronga borib, Erondan Karbaloga o'tishadi. Karbalo Iroq territoriyasida bo'lganligi uchun huquqiy muammo
boshqa yo'l yo'q. Bu tomondan, bizni tomondan manimcha boshqa yo'l bo'lmasa kerak. Eron boradi yoki haligi boradi, endi bilmadim Baku tomondan bormi yo'qmi, unisini bilmadim man. Lekin ko'pincha shu borganlar yo haligi nima qilganlar Eron boradi, Erondan o'tadi keyin. Qaysi yo'l bilan o'tadi, lekin uni bilmadim.
Endi nima bu domla, endi bilmayman, uni onasi aytyapti, bu bolalar qamalgan bolalarni domla borib sudga borib ozgina gunohini tilab bersin shuni deyapti bolalarni. Qilasiz shu ishni? Sudga borib bir yordam berasizmi bu bolalarga ozgina? Boshqa qilmaydi degan ma'noda.
Men sudga birinchi taklif qilgan emas, ikkinchisi agar man taklif qilsam man nima deyishim kerak?
Ha ha, nima qilmaysiz, uncha aralashmaysiz unga?
Yo'q, bunda gap emas. Biza har bir insonning deyarlida, endi u sud haligi tergovchisi bor, uni ishni olib borayotgan kishilar bor. Mani ham chaqirgan edi bir marta, shu terrorizm bo'yicha, shu masala, bolalarni masalasi bo'yicha manga savol bergan ekan: "Falon oyatullohni siz taniysizmi?" Man aytdim, man buni tanimayman. Ikkinchisini, ikkita oyatullohni aytdilar. Man aytdim, man bularni tanimayman, qayerdan tanigaman? Aytdilar, manga qanday tanimaysiz? aytaman, qanday sanaga ular Buxoroga bo'lmasa, men ular bilan muloqot qilmagan bo'lsam, na telefon orqali, na ularga, yo ular kelmagan bo'lsa Buxoroga, biz bilan uchrashmagan bo'lsa, men qayerdan tanishim mumkin? Aytaman, sizni ham men so'ramayman, endi ko'rdim. Ikkinchi marta ko'rsam, aytaman, ham bu falonchi, falonchi odam deb. Tamom, shu savol berganlari shu.
Aha, tushundim. Endi bularga nima qo'yayotgan ekan, 244-chi moddani qo'yishayotgan ekanda, ayblov qilib, domla. Bu moddani yaxshi bilasiz. 244
albatta, endi men bilmadim. Bu ziyorat qilish. Biroq qilmak bo'lsa, agar Karbaloga borgan bo'lsa, agar ularga qaysi endi bilmadim. Agar borgan bo'lsa ham agar. Biroq bu yomon o'rgan biron yomon ish qilgan bo'lsa, agar o'shanga yarasha bir bular davo qilsa bo'ladi. Agar ziyorat qilib qaytgan bo'lsa, agar bilmadim, endi bu yoqqanda bo'ladi.
Kitob o'qishchi o'rsa kitobni o'qish, masalan, Karbalo fojiasi haqidagi sizlarning kutubxonangizda bo'lgan kitobni faqat rus tilidan
o'qish. Kitobni qayerdan olibdi?
Rossiyadan olib kelgan.
Rossiyadan olib kelgan bo'lsa, agar xo'sh, u ham nima? Haligi bu Karbalo voqeasi dunyoga mashhur bu. Hamma biladi, ruslar ham biladi, anglislar ham biladi, fransuzlar ham biladi, turklar ham biladi. Biz ham bilamiz. Ki bu haqiqatan bu bo'lgan voqea bu.
Uni o'qibdi va tarqatibdi ikkita odamga yana.
O'qigan bo'lsa, agar kitob o'qish nima tark etganga mumkin emas ekanman.
Ha, bu yerda bunaqa deyishyapti. Bu kitobni o'qish orqali
mana kitobni yozadi deb, uni insonlar o'qisin, bir haligi manfaat ko'rsin deb. Yo ruhiy manfaat ko'rsin, yo ijtimoiy.
Endi bu kitobni o'qish jarayonida bu bolalar diniy ekstremizm, separatizm, aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan, qirg'in solishga, aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni tayyorlab, ularni tarqatish maqsadida saqlash, shuningdek diniy ekstremistik terrorchilik tashkilotlarining atributlarini va ramziy belgilarini tarqatish yoki namoyish etish maqsadida tayyorlab saqlash deb ayblanyapti.
Domlajon.
Hov.
Bu Karbala voqeasi, buni qarang, tamom dunyo agar 80% bo'lmasa, agar 70% buni bugunga, ertaga bularni bir televizorni qo'ying, sizdan iltimos. Qarang, turklar, arablar, Afg'oniston, Eron, Pokiston, Hindiston, Angliya musulmonlari, Amerika musulmonlari bu ishlarni haligi bu marosimlarni o'tkazadilar. Buni haligi nimasi bor, nima aytaman, men bilmadim lekin. Agar jurnalist bo'lsangiz, sizni haligi tushunchangiz ko'proq manga qaraganda yo boshqalarga qaraganda. Odam agar bir kitob o'qisa, rus tiliga bo'lsa, angliz tiliga bo'lsa, turk tiliga bo'lsa, agar nima buni mumkin emasmi ekan o'qish? Savol qo'ygan bo'ladida?
Savol qo'yapmiz-da bizlar shu, lekin nima aytyapti? Tergovchi aytyaptiki, o'sha ruxsat berilgan 114 ta kitob bor shia adabiyoti deydi. Shuni o'qisin deydi, qolganini o'qisa problema bo'ladi deyapti.
Men sizga aytamanki, bizda musulmonlar ikki xil. Shu endi shia emas, jafariy mazhab ham azami mazhab. Bizda o'sha bolalar haligi jafariy mazhab. Mana bunday.
Qanaqa bo'ladi bu yerda? Shiyani ichida ham bo'linish bormi? Ya'ni ular ichidagi mazhabmi? Bor.
Bor.
Ular jafariy deganingizmi?
Bir imomlik. Shiyalar bo'lsa 6 imomlik. Shiyalar bo'lsa 12 imomlik. Haqiqiy shia bizning jafariy mazhabda 12 imomliklarni shia deydi. Shia kalimasi o'zi payrav. Bu shia bugun chiqqan yo'q. Ya'ni shu Karbala voqeasidan chiqqan yo'q. Bu haligi payg'ambar zamonida ham shia bor edi. Shia nima? Endi do'st degan kalimani ma'nosi. Salmon Fors payg'ambarning do'sti edi. Abu Zar G'affori payg'ambarning do'sti edi. Demak, ular shia edi. Payg'ambarning shiasi edi. Bu o'sha zamondan kelyapti bular.
Taqvo shakliga hech qanaqa e'tirozim yo'q, marhamat. Menimcha bemalol. Men prosta mana bu ikkita bola qamalibdi, o'zi 20 ta bola qamalgan. Qolganlarni qo'yib yuborishgan. Ikkita bola hozir 7 yil so'rayapti prokuror.
Aha.
O'sha masalada bir adolatsizlik bormi yo'qmi deb so'rayapman-da.
Endi sudyalar birinchisi adolatchilik sudyalari adolat bo'lish kerak sudyalarda. Odam agar bir kitob o'qsa, mana qarang, bu dunyoning tarixi biz maktab o'qimizga dunyoning tarixi dunyo qadim tarixi bor edi. Biz endi o'sha 55-chi, 56-chi yillarda shunaqa tarixi dunyoning qadim deydi tojik tiliga. Man tozaga o'qigan, ya'ni o'sha eski tarixni. Mana endi tarix bu haligi Karbalo voqeasi ham bu ham bir tarix. Payg'ambarning nabiralarini mehmon mualliflikka o'sha da'vat qilgan Iroq xalqi, keyin unga yana ham o'sha haligi o'sha zamonni hukmronligi bo'yicha qarshi chiqdi. Uni aybsiz uni o'ldirdilar. Bolalarni o'ldirdilar. Bu tarix bu. Bu tarixni inkor qilib bo'lmaydi. yana buni rusga yozishi mumkin. Olim azbari haligi bir haqiqatni o'sha rus xalqiga bildirish uchun yo boshqalarga. Endi bular agar arabiy bilmasa, o'qib bilmasa, arabiy savodi bilmasa, forscha o'sha arabiy harflarning ma'nosini tushunmasa, shu o'sha rus tilini olib o'qigan sizni gapingiz bo'yicha. Bu uchun meni nima deyman endi buncha
ikkita odamga tarqatibdi deyishdi. Ikkita odamga tarqatibdi o'sha nimani. Ikkita odamga. Ikkalasi ham shiya.
Ikkalasi ham shiya bo'lsa ham agar u kitobni qanday tarqatadi u agar u bilmadim tarqalgan bo'lsa agar tarqalish agar man etilgan bo'lsa agar rus kitoblarining uni endi uni suya biladiyu endi yuristlar biladi jurnalistlar biladi. Kitob kitobda bu. Magazinga sotgan kitobni har bir odam qayerdagi bo'lmasa agar turistlar keladi Buxoro haqida yo O'zbekiston haqida kitob yozgan uni oladi sotib olib boradi o'qiydi deb O'zbekiston tarixi bilan tanish bo'ladi.
Domullo mayli Ibrohim aka rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizdan.
Salomat bo'ling. Xudo yoringiz. Salomat bo'ling.